Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır.
Saat 9-da bu səhər xəbərləri bir çatdıracaq İlyas Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, yaxın 2-3 gündə hava mülayim keçəcək, yağış yağmayacaq. Yaxın günlərdə cənub şərq küləyi əsəcək.
Bakıda bugün temperatur 5-8 dərəcə olacaq. Azərbaycan rayonlarında temperatur 5-9 dərəcə olacaq. Hər cürəbədə xoş xəbərlər eşidəsiz deyirik. Baş xəbərlər. Əmərzəçilər Bakıda görüşləri bugün də davam etdirəcəklər.
Avropa Birliyi Azərbaycandan demokrasiya sahəsində inkişaf gözləyir.
Çərşənbə günü Amerikada super seçki günündə Birləşmiş Ştatların 20-dən çox ştatında primaris keçiriləcək. Və xəbərlərdən sonra seçki ilində Azərbaycanda insan haqları necə qorunur? Sualınız varsa 436-77-41 zəng vurun. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Həmmərzəçi Andre Serkel deyir ki, Azərbaycanda hər irəliləyişin arxasında gerilmə görülür. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri Andre Serkel və Yevgeniya Jivkova dünəndən Bakıda görüşlərə başlayıblar. Qeyri-hökumət jurnalist təşkilatları ilə danışıqlar aparıblar. Mərzəçilər deyirlər ki, diqqət mərkəzində saxladıqları məsələ siyasi məhbus, seçki məcəlləsi, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanundur.
Serkel və Jivkova bugün Bakıda rəsmi görüşlər keçirməlidirlər. Gözlənilir ki, bugün həbsdəki jurnalistlərə xəstə məhbuslara baş çəkəcəklər. Onlar maraqlanırlar ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirir. Səfərin axırında məruzə hazırlayacaqlar.
Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin ayaqları quruyub, o aclığı davam elətdirir. Bunu Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova deyib. Mirzə Sakit saxlanma şəraitindən şikayət edir, deyir ki, onu şəhərə yaxın həbsxanaya köçürsünlər. 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Ərşad Əskərov isə Turana deyib ki, jurnalisti bu həftə xəstəxanaya köçürəcəklər, bugün o aclığı dayandıracaq. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə bildirib ki, Mirzə Sakiti həbsxanada da müalicə eləmək olar, onu xəstəxanaya aparmağa ehtiyacı yoxdur.
Avropa Birliyi Azərbaycanın demokratiya sahəsində inkişaf gözləyir, bunu Birliyin komissarı Benito Ferrero Waldner deyib.
We do see progress particularly.
Biz inkişafı görürük, xüsusilə də iqtisadi sahədə. Bu da məncə çox vacibdir, amma biz həm də daha çox demokratikləşmə ilə bağlı sürətlənməni görmək istəyərdik. Baxmayaraq ki, hesab edirik ki, demokratikləşmə bir prosesdir.
More democratization, although we know certainly it's a process.
Avropa Birliyinin komissarı Benito Ferrero Waldner. Dünən Avropa üçlüyü Azərbaycanda səfərdə olub, Bakıda səfirliyini açıb. Üçlüyü dünən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Bu barədə birazdan danışacaq.
Bugün Avropa üçlüyü Tiflisdə görüşlərə başlayacaq. Sabah isə onlar Yerevana getməlidirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Türk təyyarələri yenə şimali İraqı bombalayıblar. Bunu İraqın Kürd vilayətinin rəsmləri deyir. Onların yaydığı məlumata görə bombardıman bir saat davam edib. Amma məlumatda təlifat haqqında heç nə deyilmir. Türkiyə tərəfsə bildirir ki, İraqın şimalında Kürd yaraqlıları gizlənir oradan. Türkiyəyə keçib terror aktları törədirlər.
Bu çərşənbə axşamı Amerikada super seçki günüdür. Birləşmiş Ştatların 20-dən çox ştatında primaris ilkin seçki keçiriləcək. Amerikalılar özləri bu günü super çərşənbə günü adlandırırlar. Primaris həm də ona görə mühümdür ki, iri ştatlarda keçiriləcək. Kaliforniyada, New Yorkda və New Jersey-də. Gözlənilir ki, respublikaçılardan senator John McCain irəli çıxacaq. Rəy sorğusu göstərib ki, demokratlardan Hillary Clinton daha şanslıdır.
Amerikanın yeni büdcəsi rekord həcmdə ola bilər. 3 trilyon dollardan artıq. Prezident Bush yeni layihəni təsdiqləmək üçün Konqresə göndərib. Büdcənin belə artmasının bir səbəbi odur ki, terrorla mübarizə üçün xərclər artırılıb. Bundan başqa layihəyə iqtisadiyyata yardım üçün vergi yükünün azaldılması paketi də daxildir. Büdcə layihəsindəki defisit isə 400 milyard dollardır.
Bakıda neft muzeyi yaradacaqlar. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam verib. Dövlət neft şirkəti muzey ilə bağlı təkliflərini bir ay hazırlayıb prezidentə verməlidir.
İynə vuranda uşaqlar ağrımasın deyə şirin su vermək lazımdır. Amerika alimləri bu qərara gəliblər. Məlum olub ki, iynə vurmamışdan qabaq bir çay qaşığı şəkər tozu qatılmış su içən uşaq ağrıya daha çox dözə bilir. Alimlərin bu tədqiqatını Amerikanın Pediatrics jurnalı dərc eləyib.
Bunlar bu saatın axırıncı xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızda həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3wazadlıqradiosu.az. Xəbər ətər davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı. tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir də səbəniz xeyir olsun, Bakı vaxtı ilə artıq 10:05 dəqiqə işləyir. Daha bir qurum dünən Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşməsi ilə bağlı bəyanat verib. Bu, mərkəzi New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsidir. Qurum Azərbaycandakı vəziyyəti Rusiya ilə müqayisə edir və şimal qonşusundan Azərbaycanın nümunə götürdüyünü deyir.
Bəs Azərbaycanda bu fikirlər necə qarşılanır? Azərbaycanı doğrudan da Rusiya ilə müqayisə eləmək olarmı? Ülker Akif qızı bu haqda danışacaq.
Azərbaycan hökuməti Qərbin enerji tələbatının insan haqlarını üstələyəcəyi qənaətindədir. Buna güvənən və regionun lideri Rusiyadan nümunə götürən Azərbaycan rəsmiləri mətbuata təzyiqi artırırlar. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hazırladığı son hesabatda belə deyilir. 2007-ci ilin təhlili əks olunmuş bu hesabatda bildirilir ki, İlham Əliyevin hökuməti beynəlxalq aləmin fikrini rədd edir. Nəticədə Azərbaycan həbsdəki jurnalistlərin sayına görə lider ölkələrdən birinə çevrilib. Komitə Naxçıvan Muxtar Respublikasında vəziyyətin xüsusilə pisləşdiyini, qanunsuzluğun, təzyiqlərin jurnalistlərin işini çətinləşdirdiyini yazır. Oxşar fikirlərlə Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyinin komissarı Benito Ferrero Waldner və Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andre Serkel də çıxış edib. Xanım Ferrero Waldner deyib ki, onlar Avropa Birliyi, eləcə də Avropa Şurası və ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün Azərbaycana müraciətlərini davam etdirəcəklər. Andre Serkel isə bildirib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin azadlığı məsələsi getdikcə daha böyük problemə çevrilir. Rəsmi Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Mətbuat Şurasının üzvü Millət Vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə bu ittihamları əsassız adlandırır. O ki, qaldı Azərbaycanın mətbuata təzyiq baxımından Rusiya ilə müqayisəsinə.
Hətta Rusiyanın özləri ilə də görüş vaxtı biz öz jurnalistlərimiz aramızda söhbət eləyəndə biz bu qənaətə gəldik və yetdilik ki, Azərbaycanda mətbuat daha çox inkişaf edib. Azərbaycanda mətbuatın müstəqilliyi daha çoxdur, nəinki Rusiya. O, Rusiyada mətbuata dövlət nəzarəti çox güclüdür.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə çox düzgün müqayisə aparıldığı fikrindədir. Deyir ki, Rusiyada olduğu kimi Azərbaycanda da hökumət beynəlxalq təşkilatların iradlarına məhəl qoymur və jurnalistlərin hüquqları bu gün də pozulur. Rəşid Hacılı vəziyyətin seçki öncəsi dəyişəcəyinə də inanmır.
Hökumət özünə yaxın olan medianın müxtəlif yollarla, müxtəlif adlar altında pullar buraxılacaq həmin media vasitələrinə. Hansı media vasitələri tənqid edirlər, onların isə müxtəlif yollarla depo olması prosesi baş verəcək.
Rəşid Hacılının fikrincə həbsdə olan jurnalistlərin yaxın zamanda azadlığa buraxılmasına gəlincə, bu hökumətin seçki öncəsi nə dərəcədə demokratik imic qazanmaq istəməsindən asılı olacaq.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik.
Bu mövzunu biz studiyamızda da davam elətdirəcəyik. Siz necə? Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı düzgün informasiya ala bilirsinizmi? Nəzərə alsaq ki, bu il seçkilidir və azərbaycanlılar prezidentlərini seçəcəklər. Qonağımız olacaq parlamentin deputatı Fuad Muradov və hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı ilə bu barədə söhbət eləyəcəyik. Dahan dəyişməyin. Bizə siz 436-77-41 sayılı telefonla və 050-744-101-7 sayılı mobil telefona ismarış göndərməklə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Hələlik baxaq görək bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazıblar.
525-ci qəzet yazır. Biz Samir Məmmədovun Azərbaycana qayıtmasını istəyirik.
Yeni Müsavat qəzeti yazır. Fərhad Əliyev infarkt keçirib. Sabiq nazir məhbəsdə ölüm yatağına düşüb.
Anonslardan sonra ətraflı danışacaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
İndi söz verdiyimiz kimi bugünkü qəzetlərə nəzər salaq, görək onlar nədən yazır. Yeni Müsavat qəzetinin baş məqaləsi belədir. Fərhad Əliyev infarkt keçirdi. Fərhad Əliyev, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri, saxlanılmasına, müalicə və müayinəsinə imkan verilməməsinə etiraz əlaməti olaraq yanvarın 31-də acıq aksiyasına başlayıb. O, bununla bağlı yaydığı bəyanatda tələblərinə reaksiya verilməyəcəyi təqdirdə acılığın müddətini artıracağını da istisna etməmişdi. Qəzet sabiq nazirin vəkilləri ilə əlaqə saxlayıb. İsaxan Aşırov bildirib ki, onun vəkili bildirib ki, dünən o Fərhad Əliyevlə görüşmək istəsə də günün birinci yarısında bu baş tutmayıb, amma günün sonunda Elton Quliyev digər vəkili onunla görüşə bilib axşam saatlarında. O istintaq təcridxanasının görüş otağında xeyli gözləyəndən və təkid edəndən sonra təxminən saat 17 radələrində Fərhad Əliyevlə görüşə bilib, sabiq nazir mənimlə görüşə çox çətinliklə gəldiyini bildirdi. Faktiki olaraq yeriyə bilmirdi, ağrıları buna imkan vermirdi. Elton Quliyev daha sonra qəzetə deyib ki, ümumiyyətlə artıq açıq aksiyası keçirmək iqtidarında deyil. Vəziyyəti son dərəcə ağırdır. Mən istintaq təcridxanasının rəisindən xahiş etdim ki, istənilən bir həkimi dəvət eləsinlər, sabiq nazir mənim iştirakimlə müayinədən keçirəsin. Həkim çağırmağa razılıq verdilər, amma iş saatı bitənə qədər həkim nədənsə gəlib çıxmadı. Söz verdilər ki, mütləq həkim müayinəsi olacaq, amma mənim təcridxana rəisinə müraciətimin səbəbi də o idi ki, özüm də həkimlə görüşüm, onun diaqnozunu öyrənim. Çünki mənimlə yanaşı Fərhad Əliyev özü də infarkt keçirdiyinə əmindir. Dünən səhər saat 5-də onun ürəyində kəskin ağrılar yaranıb və həkim müdaxiləsindən sonra kritik vəziyyətdən çıxarılıb. Bunu Elton Quliyev Yeni Müsavat qəzetinə açıqlamasında deyib.
ABŞ diplomatı müxalifətçilərin Bərdəyə buraxılmamasını pisləyib. Burada xatırladım ki, Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu, Milli Demokrat Partiyasının lideri İskəndər Həmidov və Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruç daxil olmaqla 14 nəfəri Bərdə polisi saxlamışdı. Onlar Bərdəyə daxil olmağa qoymamışdı. Onlar Bərdədə zona müşavirəsi keçirmək istəyirdilər. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyib ki, bu, demokratik inkişaf yoluna qədəm qoyduğunu bəyan edən ölkə üçün yol verilməzdir. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə demokratik dəyişikliklər istiqamətində fəaliyyət göstərdiyini bildirir. Əslində isə hətta insanların sərbəst şəkildə hərəkət eləməsinə maneçilik törədir. Məsələ münasibətini bildirən ABŞ səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennick deyib ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma haqqı konstitusiyada təsbit olunub. Əgər belə bir hadisə olubsa, onda Azərbaycan öz qaydalarını pozduğuna görə qaydalarını pozmuş sayılır.
Seçkincə atmosfer o qədər də pis deyil. Biz bu məsələdən ikbinik. Seçkilərin yaxşı təşkili üçün kifayət qədər vaxt var. Bu sözləri Bakıda jurnalistlərə açıqlamasında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm mərzəçisi Andre Serkel deyib. Serkel həmçinin deyib ki, gündəmdə olan məsələləri, o cümlədən siyasi məhbus problemini Azərbaycanın siyasi institutları və ölkə rəhbərliyi ilə müzakirə edəcəklər. Əgər bu məsələ ilə bağlı işimizdə uğur qazana bilməsək, Parlament Assambleyasında məsələ qaldıra bilərik. Ancaq qiymətləndirmək üçün vaxt lazımdır. Ekspres qəzeti bu xəbəri yazıbdır.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti yazır ki, ABŞ Azərbaycanlıları prezident seçkisində respublikaçı namizəd John McCain-i dəstəkləyəcək. Birləşmiş Ştatların 400 minli Azərbaycanlı icması bu qərara gəlib, məlumatı ABŞ Azərbaycanlıları şəbəkəsi yayıb. Təşkilatın icraçı şurası 2008-ci ildəki prezident seçkilərində siyasi platformalarla tanışlıqdan sonra McCain-i üstünlüyü verib, çünki o Cənubi Qafqaz, Xəzər Hövzəsi və ümumiyyən sabiq Sovet məkanı ilə yaxından tanışdı. Dağlıq Qarabağ problemi kimi etnik ərazi münaqişəsinin həllində beynəlxalq hüquq normalarına üstünlük verir. Ona görə də Azərbaycanlılar qərara gəldilər ki, John McCain-i seçsinlər. Azərbaycan qəzeti yazırdı bunu.
Biz Samir Məmmədovun Azərbaycana qayıtmasını istəyirik. Bunu isə 525-ci qəzet yazır. Azərbaycan ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülən və bu il yanvarın 31-də 3-cü ölkəyə təhvil verilən əskəri Samir Məmmədovun harda olması barədə hələlik məlumat yoxdur. Əsrin atası Nazim Məmmədov APA-ya bildirib ki, Samirin hansı ölkədə olduğunu dəqiqləşdirə bilmirlər. Bununla bağlı bütün lazımlı dövlət qurumlarına müraciət ediblər. Müdafiə Nazirliyindən isə qəzetə bildiriblər ki, onlarda da bu haqda hər hansı məlumat yoxdur. Samir Məmmədovun ailə üzvləri dünən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin təmsilçiləri ilə görüşüblər. Əsrin əmsi Vidadi Məmmədov deyib ki, Bərdə nümayəndəliyində baş tutan görüşdə qurum nümayəndələri əskərin harda olması, hansı ölkəyə təhvil verilməsi barədə heç nə deməyiblər. Onlar komitənin məlumatsız olduğunu dedilər. Biz isə bununla razılaşmırıq. Özlərinə də dedik ki, bu fakt 21-ci əsrdə beynəlxalq təşkilatların gözü qarşısında baş verən insan oğurluğudur. Komitə nümayəndələri onu da bildirdilər ki, Samir müstəqil şəxsi və istədiyi vaxt valideynlərinə zəng edib harda olması barədə məlumat verə bilər. Məmmədovsa əsrin əmisi onu deyib ki, ailəsi Samirin tezliklə vətənə dönməsinin tərəfdarı. 525-ci qəzet bu haqda yazırdı.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xəbərətər bit çatdırıq. Ülviyyə Səcadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Xəbərətər proqramı isə davam edir. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 10-a 15 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunun efirində 101.7 FM-də xəbərətlər verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanlılar seçki ilində nə dərəcədə düzgün informasiya, obyektiv, dəqiq, qərəzsiz informasiya ala bilirlər? Bugün bu mövzuda söhbət eləyəcəyik. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Səidə xanım.
Sabahınız xeyir olsun.
Səidə xanım, əslində bugün sizə tərəf müqabili kimi biz parlamentdə deputat Fuad Muradovu dəvət eləmişdik. Fuad Muradov dünən prodüserimizə razılıq vermişdi sizlə polemikada iştirak eləməyə, ancaq bu səhərdən Fuad Muradov telefonlarını götürmür. Efirdən xahiş edir ki, Fuad Muradov telefona cavab versin ki, bizdə qarşı tərəf alınsın və polemika alınsın. Amma mövzumuzu elan elədik. Sizcə Azərbaycanda, seçkilində Azərbaycanlılar dəqiq, obyektiv, qərəzsiz informasiya ala bilirlərmi?
Gəlin ilk növbədə ondan başlayaq ki, Azərbaycan seçki ilində, Azərbaycanda üzümüzə gələn seçki ilində vəziyyət necədir? Yəqin ki, o dəqiq, şəffaf informasiyanı alması bir vasitə olaraq Azərbaycanda demokratik dəyərlərə, insan hüquqlara hörmətdən irəli gəlir. Və əgər biz buna fikir versək, təbii ki, siz verdiyiniz suala mən qismən cavab verə bilərdim.
Buyurun, yəni seçkilində insan Azərbaycanda vətəndaşlarının hüquqları necə qorunur? Bu haqda danışmaq istəyirdiniz.
Bilirsiniz, yəqin ki, bu haqda o qədər danışılıb, o qədər bu məsələ artıq çeynənilibdir ki, bizim dinləyicilərimizə də bu yəqin ki, artıq da
təkrar kimi görünür.
Bəli,
amma Səidə xanım, təzə fikir var, məsələn, Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, Azərbaycan Rusiyadan nümunə götürüb və artıq jurnalistləri başqa bir ittihamlarla, tutaq Eynula Fətullayevi terrorla hədələməklə, Mirzə Sakiti narkotika saxlamayla, Qənimət Zahidi xuliqanlıqla ittiham edib. Belə bir tendensiya görürsünüzmü? Yəni bu seçkilində arta bilərmi jurnalistlərə təzyiqlər?
Görürəm, görürəm. Mən yaxşı yadımdadır ki, 95-96-cı illərdə Azərbaycanda sinzura çox geniş yayılan bir vaxtda bir çox qəzetlərdə materialların yerinə gül dipçəkləri yaxud da qayçı şəkili verirdilər. 98-ci ildə sinzura götürüləndən sonra söz azadlığına qarşı digər metodlardan istifadə elədilər. Total şəkildə jurnalistlər, ayrı-ayrı qəzetlər, ələl xüsusda müxalifət qəzetləri məhkəmələrə verilirdilər. Böyük cərimələr qoyulurdu onların belinə. İndi isə həmən abı-havadır. Sadəcə olaraq metodları dəyişdirilibdir. Və digər tərəfdən siz qeyd elədiniz ki, biz Rusiyadan o pis formatı götürürük. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, heç kimə oxşamaq lazım deyil. Əgər biz vətənimizi seviriksə, əgər biz doğrudan da Azərbaycanda, Azərbaycanı qınaq meydanı etmək istəmiriksə, biz nə Rusiyaya, nə də digər ölkələrə oxşamağa çalışmamalıyıq. Bizə çox tez-tez suallar verilir, ələl xüsusda bu sual da deyil, bu haradasa təkiddir ki, ələl xüsusda məmurlar tərəfindən ki, harada insan hüquqları pozulmur. Birləşmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarında da, Qərb ölkələrində də, digər yerlərdə də. Amma nə üçün biz gərək kiməsə oxşayaq? Bu bizə yaraşan şey deyil. Səidə xanım... Və bugün əgər jurnalistlər narkotika maddəsi ilə yaxud da xuliqanlıq maddəsi ilə tutulub həbsxanaya basılırsa, bu yol verilməz bir şeydir. Təsəvvür eləyin ki, mən üzr istəyirəm, sizin sözünüzü kəsirəm. Qənimət Zahidova xuliqanlıqla bağlı iş çıxarılır. İndi məhkəmə də gedir, bugün məhkəmə iclası olmalıdır. Yaxşı, əgər Qənimət bəy ona vurulan zərbəyə cavab veribsə, bu xuliqanlıqdır. Mən elə gəlir ki, hər bir kişi xeylağı özünü müdafiə etməkdən ötəri bunu etməlidir. Özünü müdafiə etməkdən ötəri. Amma bu demək deyil ki, jurnalisti tutub həbsxanaya basmaq olar.
Bizə ismarıçılar gəlir. Bizə ismarıçılar gəlir. Gəlin onları cavablandıraq. Mənə gəl bu mövzunu davam elətdirəcək. Bakıdan Anar yazıb ki, mitinglərdə Bakı Dövlət Universitetinin kameraları yerləşdirilir. Söhbət yəqin video kameralardan gedir. Və sonra o kameraya düşən tələbələr təzyiqlərə məruz qalırsa, hansı hüquqdan söhbət gedə bilər? Mən istərdim bax buna münasibətinizi öyrənək. Sonra həmin o məsələni davam elətdirəcək.
Buyurun. Çox təəssüflər eləyirəm, Anar, ki, belə bir hallar baş verir. Biz də bunu müşahidə etmişik. 2003-cü ilin prezident seçkisi ilində, azadlıq meydanında, 2005-ci ilin parlament seçkilərində, mitinglər zamanı və sonradan bizim gələcək nəslimiz, tələbələrimiz böyük zərbələrə məruz qalıblar. Mən elə bilirəm ki, məhz bu səbəbdən də Azərbaycanın gələcəyinə zərbə vuraraq insanları əsl vətəndaş pozisiyasından qıraq eləyirlər. Eləsi var ki, qorxur, eləsi var ki, çəkinir, eləsi var ki, ailəsinə görə bu yoldan dönür. Bu düzgün iş deyil. Hər halda hər bir insan öz mövqeyi olmalıdır, o mövqeyə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Nədər olur ki, yapın üzvü olan tələbələrə hansısa bir reveranslar olunur. Amma ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri, siz yəqin bilirsiniz, mən o tələbələr haqqında deyirəm, onlar indi didərgin düşüb ölkədən və universitetdən, Bakı Pedagoji Universitetdən, Bakı Dövlət Universitetindən xaric olundular. Yəni, belə hallar olub.
Səidə xanım, siz dünən Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andre Sirkel ilə görüşdünüz. Bu məsələləri həm də sərbəst toplaşma, söz azadlığı məsələlərini müzakirə elədiniz. Nə gözləyirsiniz, bax, Herkelin bu səfərindən? Nələrsə dəyişə bilərmi?
Bilirsiniz necədir? Yəqin ki, o dəyişikliklərə nail olmaq üçün bizim özümüzdə təpər olmalıdır. Azərbaycan Avropa Şurası kimi mötəbər bir təşkilatın üzvüdür. O təşkilat doğrudan da mötəbərdir. Düzdür, haradasa Azərbaycanda bəzi məmurlar buna ironik yanaşırlar, amma bu belədir. Və Azərbaycan bu təşkilat qarşısında öhdəliklər götürüb. O öhdəliklərin bir qismi yerinə yetirilib. Hər şey də pis deyil. Amma eləsi var ki, onu yerinə yetirmək lazımdır.
Söhbət
və əgər
gedir?
Bunu yerinə yetirməyə biz hələ iradə göstərib ortalığa öz səylərimizi birləşdirib qoymuruqsa, burada nə şirkirlikdir, nə rüfqvallıqdır, nə də Avropa Şuralıqdır. Avropa Şurası sadəcə olaraq burada nəzarət mexanizmlarını işlədir və Azərbaycana dəfələrlə tövsiyələrini verir ki, sən vəziyyəti düzəltməlisən. Amma biz çox təəssüflər olsun ki, haradasa çəkinirik, hansısa qüvvələr var ki, bunu istəmir eləsin. Ona görə bir işləmək çətindir.
Səidə xanım, bir sual vermək istəyirdim. Ötən il Avropa Şurası Parlament Assambleyası yaz sessiyasında bu məsələləri, Azərbaycan öhdəlikləri necə yerinə yetirib, bunu gündəmə çıxartdı, müzakirəyə çıxartdı və Azərbaycana tövsiyə verdilər və o tövsiyələrdə əsasən vurğulanırdı ki, nəhayət 2008-ci ildə Azərbaycanda ədalətli demokratik seçki keçiriləcək. Yəni, tələblərdən, tövsiyələrdən biri buydu. Və siz nə deyirsiniz ki, Azərbaycanda bu ironik qarşılanır? Təkcə rəsmilər tərəfindən yox, mən mətbuatı izləyirik gündəlik. Bəzən görürük ki, bu mətbuatda da istər, elə müxalifət mətbuatının özündə də bu quruma müəyyən şübhələr yaranır. Bu cür, yəni, vaxt verir, bundan artıq neçənci dəfədə tövsiyələr səslənir, amma Azərbaycan hökuməti bu prosesi ləngidir. Siz özünüz də bilirsiniz ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklər hələ də müzakirəyə çıxarılmayıb. Deyirlər ki, çıxarılacaq. Bax, bu cür ləngimələr və Avropa Şurasının da hansısa bir mexanizmi yoxdur. Bunun özü, bax, o dediniz, o ironik münasibətin yaranmasına səbəb olmurmu sizcə?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, Avropa Şurasının da nəhayət o səbri tükənəcək. Hər halda Avropa Şurası bir beynəlxalq qurum kimi Azərbaycanı özü kimi görmək istəyir. O, bu arzudadır. Etiraf edək ki, elə ölkələr var ki, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr ki, Azərbaycanda öz maraqlarını güdürlər. Eləsi var ki, Azərbaycanda doğrudan da demokratik dəyərləri hörmət etmək uğrunda mübarizə aparırlar. Yəni, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, o hamıya maraqlıdır. Amma sözsüz ki, Avropa Şurasının da nə vaxtsa o səbri tükənəcək və o verilən vaxtlar, o verilən imkanlar olmayacaq. Mən yaxşı yadımdadır ki, aprel ayında biz yaz sessiyasında iştirak edəndə Azərbaycanla bağlı qətnamə çıxarılmışdı və o qətnamədə kifayət qədər çox geniş olaraq Azərbaycan qarşısında tövsiyələr qoyulmuşdu ki, seçkilər ilində nəyi düzəltməlidir, nəyə fikir verməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu baş vermədi. Mən sizə sadəcə olaraq bir maddəni söyləyim oradan, çünki bu məhz bizim işimizlə bağlıydı. Orada bir belə tövsiyə vardı ki, xəstə məhbuslar humanizm nöqtəyi nəzərindən azadlığa buraxılmalıdır. Baxmayaraq ki, dekabr ayında Prezident tərəfindən əfv verildi. Çox təəssüflər olsun ki, o ağır xəstə olan insanlara bu şamil edilmədi.
Səidə xanım, bizə bak, ismarıcı var, Əlrizəm. Həmişəki dinləyicimiz bizə yazır ki, yenə köhnə hamam, köhnə tas. Əlrizə narazıdır ki, niyə bu məsələlər yenidən müzakirələrə çıxarılır?
Ona görə müzakirələrə çıxarılır ki, bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. Və əgər Azərbaycanda balaca da olsa vətəndaş cəmiyyətinin bu məsələləri həll etməyə səylər göstərən insanlar varsa, mən hüquq müdafiəçilərini nəzərdə tuturam. Deməli, bu məsələlər hələ gündəmdə olacaq.
Aha, Səidə xanımın,
bu məsələlər həll olunsun.
Səidə xanımın tərəf müqabili parlamentdən deputat Fuad Muradov olmalı idi. Axşam prodüserimizlə razılaşmışdı, amma bu səhər Fuad Muradov telefonunu qaldırmadı.
Ona görə də söhbətimiz bir tərəfli alınırsa, yəni buna görə biz məsuliyyət daşımırıq. İndi telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır. Elçin, alo, sabahınız xeyir olsun.
Alo.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Buyurun,
ben Səidə xanımı da salamlayıram.
Sabahınız xeyir.
Sualınızı bir zəhmət olmasa. Buyurun, səsini verin.
Sualım, Səidə xanım, mən sadəcə demək istəyirəm, bayaq ismarışlardan da görsəndi. Ölkədə tez-tez yuqlar pozulur. Yəni, insan yuqları daha çox da bayaq dediyiniz kimi biraz tənqidi, biraz azad fikirli insanların yuqları pozulur. Məsələn, bu yaxınlarda görürüz Dalga Gənclər Hərəkatının üzvləri Məmməd Əmrəz zaten sadəcə yubileyini yad eləmək istəyirlər. Onları tutub həbsə apardılar. Və yaxud təsəvvür edin ki, yəni bir ay bundan qabaq Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri, mən özüm Stimul Gənclər Şəbəkəsinin həmsədriyəm, Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri sadəcə söhbət eləmək və hər hansı bəzi insanlara mənəvi və maddi dəstək göstərmək üçün bir yerə toplaşıb söhbət elədikləri zaman saxlanılaraq səbayrən polis tərəfindən, əməkdaşlar tərəfindən bölməyə aparılıb 2 saat, 3 saat söhbət boş buraya dindirdikdən sonra yəni bizim çox vaxtımızı almışlar. Eyni zamanda da ki, yəni bu sadədə ən sadə insanların toplaşmaq və söhbət eləmək azarlarının pozulması idi.
Aha, yəni siz daha çox bu sərbəst toplaşmaq hüququnu toxunursunuz?
Yox, daha çox mən bunu deyərdim ki, yəni bilmirəm, yəni polislər insanların bir yerə toplaşmağından niyə bu qədər qorxuya düşüblər? Yəni bunun insanlara heç bir, yəni başqa bir mənası da olmasa, heç bir partiyaya və ya heç bir tədbirə dəxli olmasa da insanların bir yerə toplaşmasından çox böyük qorxu yaranır və istənilən bir yerə toplaşan insanı saxlayıb bölməyə aparırlar, sorğu-sual edirlər. Yəni bu, yəni belə bir tendensiya, belə bir repressiv tendensiya nədən qaynaqlanır? Və eyni zamanda bunun bir çarəsi varmı? Biz hansı bir şəkildə bunun öhdəsindən gələ bilərik? Bəlkə şikayət yazmaq, bəlkə nə bilim məktub yollamaq və s.
Təşəkkür edirəm Elçin bəy. Mənə gəl ki, sualınız aydındır. İndi yəqin ki, Səidə xanım ona münasibət bildirəcək. Siz də sağ olun ki,
çox sağ olun. Çox yaxşı bir sualdır. Çünki məhz bu təşkilatlarla bağlı hər dəfə onlar tutulanda onları azadlığını deməli buraxmaq üçün məhz mənim mənsub olduğum hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupu işləyir və mən çox təəssüf eləyirəm ki, həm stimul təşkilatının o başına gələn olay O vaxtda biz polislərə müraciət elədik, onlar azadlığa buraxıldı. Həm də Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günü ilə bağlı. Mənə elə gəlir ki, son hadisə məhz Azərbaycanda mənəviyyata olan hörmətdən irəli gəlir. O çox ürək ağrıdıcı bir işdir, bir faktıdır. Və mən sizə deyim ki, mən ümumiyyətlə o barədə danışmağa mənim üçün çox ağrılıdır.
Səidə xanım, Elçin bəy soruşur ki, biz neyiniyək o sərbəst toplaşmaq hüququmuzu müdafiə eləmək üçün neyinəmək?
Bilirsiniz, bu faktlarla bağlı biz son dəfə yanvar sessiyasında Avropa Şurasında olarkən Venetsiya Komissiyasının başçısı Cənab Bukikili görüşəndə bu faktları onun qarşısına qoyduq. Və o çox təəssüf elədi ki, Venetsiya Komissiyasının toplaşma azadlığına bağlı göstərdiyi səylər hələ də öz yerini tapdı. Nə eləmək olar? Mübarizənizi davam edin. Belə də olmalıdır. Siz Azərbaycan üçün çox lazımsınız.
Səidə xanım, təşəkkür.
Və siz bizə dəstəksiniz.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı ilə biz telefon əlaqəsi yaratmışdıq. Tərəf müqabili kimi polemikada iştirak eləməli idi. Parlamentin deputatı Fuad Muradov, amma o razılaşmışdı bizə müsahibə verməyə, sonra telefonunu götürmədi. İndi onun telefonu bağlıdır. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. 101.7 FM-də bizə Bakıda qulaq asırsınız. Dağın dəyişməyini davam edəcək verilişimiz.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərtibə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Mərzəçilər Bakıda görüşləri bugün də davam elətdirəcəklər. Andri Serkel deyir ki, Azərbaycanda hər irəliləyişin arxasında bir geriləmə görürlər.
Avropa Birliyi Azərbaycandan demokratiya sahəsində inkişaf gözləyir. Bunu Birliyin komissarı Benito Ferrero Waldner deyib. Bugün Avropa Birliyi üçlüyü Tiflisdə görüşlərə başlayır.
Çərşənbə axşamı Amerikada super seçki günüdür. Birləşmiş Ştatların 20-dən çox ştatında primaris ilkin seçki keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Artıq 5-ci gündür ki, hökumət qərar verib ki, dövlət xəstəxanalarında tibbi xidmət pulsuzdur. Bu 5 gün ərzində nələr dəyişib? Deməli, xəstələr doğrudan da bu xidmətdən istifadə edə bilirlərmi? Həkimlər özləri nə deyirlər? Bu haqda Agil Muradxanlı həmkarımız reportaj hazırlayıb söhbətə qulaq asaq.
Fevralın 1-dən Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən səhiyyə məsələlərində bütün növ tibb xidməti pulsuzdur. Paytaxt xəstəxanalarında söhbət etdiyimiz vətəndaşlar isə deyir ki, həkimə pul verməsən, onun heç qapısına da yaxın düşə bilməzsən.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər, həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Ya onların maaşı artırılmalıdır, ya da nəzarət olmalıdır ki, bunlar həqiqətən belə olsun. Boş-boşda deməklə deyil ki.
Hansı həkimə pul verməsin, sənə operasiya eləyə bilər ki? Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur.
Respublika Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda da xəstələr və onların yaxınları analizlərdən tutmuş cərrahiyyə əməliyyatlarına qədər bütün tibb xidmətləri üzrə qeyri-rəsmi qiymətlərin yenə də qüvvədə olduğunu dedilər.
Gəlinimiz azad olmalı, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiyaya yatıra bilməli, halbuki indi qanun çıxıb da.
Vətəndaşların fikrincə hakimlərin, polislərin, gömrük işçilərinin maaşları kimi həkimlərin də məvacibi dəfələrlə artırılmalı, yalnız bundan sonra onlardan keyfiyyətli iş tələb edilməlidir. Bakının qadın məsləhətxanalarından birinin baş həkimi Vəfa Sadıqova isə deyir ki, həkimlərə pul təklif etmək psixologiyası vətəndaşlarda Sovet dönəmindən qalıb. Hətta həkimlər tibbi xidmətin pulsuz olduğunu bildirəndə vətəndaşlar buna inanmış.
Bir-iki xəstə ilə həkim arasında söhbət olub, pulsuzdur ki, ultrasəs müayinədən keyfiyyətinə inanmır. Ki, yaxşı baxmaz da yəqin mənə. Bizdəki ucudan keçməyiblər, keçiblər özələ.
Həkimlər deyir ki, dövlət xəstəxanalarının təminatı olduqca aşağı səviyyədədir. Pullu tibb xidməti ləğv edilənə qədər xəstələrə pulsuz verilməli olan tibb preparatları belə klinikalara satılırmış. Büdcədə tibb ocaqlarının təmiri, yeni avadanlıqların ayrılması üçün nəzərdə tutulan vəsait isə xəstəxanalara gəlib çatmır. Ona görə də bir çox hallarda həkimlər öz kabinetlərini öz hesablarına təmir etdirir. Sonradan bütün bu xərclər pasientlərin hesabına bağlanır. Baş həkimdən öyrəndik ki, 2008-ci ildə tibb ocağı üçün nəzərdə tutulan vəsait hələ də onlara gəlib çatmayıb.
Kimətə hələlik tutulmuyub, bu il hələ tutulmuyub. Bilinmir nə ayırmalar olacaq aprel-may aylarına kimi. Hər il o vaxt pul ayrılır. Onlar kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Səhiyyə Nazirliyi isə bir daha bildirir ki, Azərbaycanın dövlət xəstəxanalarında bütün növ tibb xidməti pulsuzdur. Hər hansı problemlə üzləşənlər isə Bakı Baş Səhiyyə İdarəsində yaradılmış qaynar xəttə 495-34-49, 495-40-15 sayılı telefonla zəng vura bilərlər.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədik. Səhiyyə obyektlərində xidmət pulsuzdur. Amma hələ də deyək ki, xəstələr buna inanmaq istəmirlər. İndi də idman xəbərlərinə nəzər salaq.
Yanvarın 27-sində Birlik Kubokunu qazanan Xəzər Lənkəranın rəhbərliyi gözlənilməz qərar qəbul edib. Komandanın kapitanı Zahir Ramazanov transferə çıxarılıb. Klubun rəsmi saytında yer alan açıqlamada buna səbəb kimi Ramazanovun intizam qaydalarını pozduğu əsas gətirilir.
Hazırda Antalya'da olan Azərbaycan klubları növbəti yoxlama oyunlarını keçiriblər. Ölkə çempionatının lideri Olimpik Alanyanı 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Bakı Zagreb ilə Standartsa Zumbri ilə heç-heç eləyib. Hər iki oyunda 3-3 hesabı qeydə alınıbdır. Kərvansa Astanaya 1-2 hesabı ilə uduzub.
Bu qədər. Xəbərətlər verilişi burada başa çatdı. Efirdən eşitdiklərinizin hamısını bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbərlər bir çatırdıq. Ulviyyə Səcadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Efirimiz az sonra...